Virðulegi forseti. Evrópusambandið stendur á miklum tímamótum þessa myndir, þar sem eitt stærsta ríkið, Bretland, að undirbúa útgöngu. Evrópusambandið verður mjög upptekið af þessum breytingum, þar sem framgangur þessa máls mun hafa mikil áhrif á framtíð Evrópu. Þessi mál eru einnig ofarlega á baugi í utanríkisstefnu Íslands. Í stjórnarsáttmála ríkisstjórnar Sjálfstæðisflokksins, Viðreisnar og Bjartrar framtíðar í utanríkismálum segir, með leyfi forseta, að ríkisstjórnin muni byggja samstarf við Evrópusambandið á samningnum evrópska efnahagssvæðið, fylgjast þar vel með þróun Evrópusambandsins á næstu árum og gæta í hvívetna hagsmuna Íslands í samræmi við aðstæður hverju sinni. Sérstakan gaum þarf að gefa mögulegri úrsögn Bretlands úr sambandinu. Alþingi fylgist grant með þróun mála í Evrópu og efli tengsl við systurstofnanir í öðrum Evrópuríkjum. Af þessu má skilja að megin áhersla í utanríkisstefnu ríkisstjórnarinnar sé á EES-samninginn og þar að leiðandi á aðild okkar að EFTA þar sem EFTA ber ábyrgð á framkvæmd EES-samningsins. Virðulegi forseti, haft er eftir háttvirtum formanni utanríkismálanefndar Alþingis og þingmanni Viðreisnar Jónu Sólveigu Elínardóttur á frétta við bandaríska dagblaðsins Washington Times að aðild Íslands að fríverslunarsamtökum Evrópu dugi ekki lengur til að tryggja hagsmuni Íslands en þessu voru frekari gerð skil í Morgunblaðinu. Ég spyr því hæstvirtan utanríkisráðherra hvort hann sé sammála formanni utanríkismálanefndar að aðild Íslands að EFTA dugi ekki lengur til að tryggja hagsmuni Íslands.
Háttvirtur máls, hæstvirtur utanríkisráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson.